Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Ігорем Рейтеровичем, політичним експертом, кандидатом політичних наук. Ну, я почну з Лукашенка в Ірані, з вашого дозволу, тому що так трошки зачепили його, обговорювали тему Китаю в попередній годині, але ми так глибше говорили про Китай і рішення Сі Цзіньпіня таки от їхати наступного тижня в Москву. І зачепили лише таким, знаєте, краєчком, можна сказати, цю тему. А я все-таки більше тоді скажу нашій аудиторії, що сьогодні з'явилось повідомлення, ми знали, що Лукашенко поїхав в Іран, але вже з'явилось повідомлення про те, що разом з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі за підсумками переговорів в Тегерані, як це звучить офіційно, Лукашенко підписав дорожню карту співробітництва між країнами на 2023-2026 роки. Ну і там йдеться про співпрацю в науково-технічній сфері, економічній і так далі. Ну, то менш цікаво, а науково-технічна сфера – це таке проксі-слово, та, за яким дуже часто стоїть якраз постачання комплектуючих до озброєнь, ну і так далі. Отже, пане Ігорю, прошу ваш коментар на оцей візит.
Ми в першу чергу повинні розуміти, що Лукашенко полетів в Іран, тому що йому дозволили це зробити в Китаї, де він був напередодні. Відносини між Китаєм і Іраном також на дуже серйозному рівні розвиваються, були відповідні зустрічі, і це таке формування певною мірою нового полюсу міжнародних відносин, міжнародної політики, лідером якого є Китай, а всі інші країни там займають більш позиції таких молодших партнерів, молодших братів, в залежності, хто як кого там називає. Але всі вони так чи інакше координують свою діяльність безпосередньо з Китайською Народною Республікою. Тому я думаю, що саме цей візит от в цьому контексті відбувся. Те, що вони там підписали дорожню карту, тут є ще питання, чи буде взагалі щось там реалізовано, оскільки з точки зору такої співпраці, експорту, імпорту, цим країнам насправді небагато що є запропонувати.
Що є запропонувати одна одній, так.
Да, може там, наприклад, Білорусь купувати нафту у Ірану, але виникає питання, що робити з нафтою, яку вони купують в Росії і купували там десятки років. Тому в цьому контексті це більше от якраз схоже на те, що це крок політичного такого характеру. Ну, для Лукашенка ще можливість сказати, що я, от бачите, їжджу по різним країнам, немає ніякої ізоляції, спілкуюсь з лідерами, підписую якісь там угоди і так далі.
Це вже другий візит за 2 тижні, можна сказати.
Так. Але тут просто ж цікаво країни, по яким він їздить. Власне. Спочатку він побіг в Китай. В Китаї, я ще раз кажу, йому явно дали там дозвіл, або, можливо, навіть сказали, що тепер давай до Ірану готуйся, їдь поспілкуйся, для того, щоб от підкреслити, що ми вибудовуємо таку, як раніше була, пам'ятаєте, Друга світова війна, країни осі, так? От вони тут, певно, ось
також. Це був Варшавський договір, а тепер Пекінський договір.
А тепер Пекінський договір. І те, що тут лідерство якраз належить Китаю, я думаю, що ні у кого не викликає сумнівів. Росія за всім цим спостерігає, з одного боку, зберігаючи хорошу міну, а з іншого боку, гра для них погано складається, оскільки все це не ініціатива Російської Федерації, і це явно вихід таких країн, наприклад, як Білорусь, сфери впливу саме Російської Федерації. Що стосується проксі слова і можливості використовувати щось там для поставок, така ймовірність, звичайно, існує. І, в принципі, говорили багато, що Китай може і Іран може використовувати Білорусь для того, щоб постачати якісь товари військового призначення Російській Федерації. Це можливо, в принципі. Або можна зробити навіть таку схему, коли Китай постачає Ірану, Іран постачає, в свою чергу, Білорусі, а Білорусі вішає свої ярлики і відправляє Росії. Але тут є нюанс в тому, що це, по-перше, дуже марудна справа, дуже довга вона буде по часу, і по-друге, приховати це все одно буде неможливо. Тому той мізер і мінімум, який Росія може отримувати навіть за такими контактами, він якось кардинально не змінить те становище, в якій Росія зараз перебуває, і точно не поміняє ситуацію на полі бою. Але певне таке прощупування цього відбувається, дивлячись на реакцію з боку західних країн. І судячи, до речі, з цієї реакції, деякі дії там сприймаються або з повною серйозністю, або їх сприймають саме як певний натяк для необхідності там продовжувати чи відновлювати перемовини, Ну, от як історія з тією ж ядерною програмою Ірана, де з'явилися певні прориви, ну, в плані там контролю з боку МАГАТЕ, да, що ми там допустимо, покажемо. Тобто тут іде з одного боку підняття ставок, з іншого боку навпаки їх опускають для того, щоб показати певну договороздатність. Ну, і кожна ж країна при цьому переслідує якісь власні інтереси. Тому я б не прив'язував подібні візити от виключно до тієї війни, яку Росія веде проти України. Тут насправді історія більш глобальна, більш широка, і Росія там далеко не головна.
І фактично в цьому, що ви кажете, це означає, що Лукашенко таки трохи заручився підтримкою. Та? От ми говорили з вами про цього покровителя, ви говорили, та? Пошук нового покровителя чи якогось сильнішого, ну там ще сильнішого за Путіна.
Я
хоч
думаю, що він
сильним можна вважати.
Ні, я думаю, що він точно заручився там підтримкою, оскільки він якось приїхав, ну, з такою невеличкою ейфорією, да, можна так сказати. І Китай, в принципі, не опосередковано певні заяви такого ж типу, такого плану робив. Ну, і відповідно, потім він поїхав в Іран, що, ну, я ще раз кажу, дуже було схоже на такий дозвіл, або як раніше там ярлик на княження, да, йому сказали, тепер їдь в Іран, тебе там чекай. Бо я бачив краєм ока сьогодні от цей його виступ разом з лідером Ірана. Ну, в його обличчя було не прям захопливе, таке, знаєте, і він там щось читав з папірця, і не настільки воно було радісне, як, наприклад, коли він їздив до Китаю. Тому що, ну, мабуть, він десь розуміє, що він і його країна, це він так зробив, вони є пішаками, за великим рахунком. І просто цей пішак, який ніколи не дійде до кінця дошки і не перетвориться на ферзя, це треба розуміти. Ну, він десь вже з цією ролью змирив, в нього тепер головне завдання просто максимально довго цим пішаком бігати туди-сюди, ну і сподіваючись, що його просто з цієї дошки не приберуть.
Кілька моментів, навіть не так, не моментів, а кілька тем, пов'язаних з дезінформаційними кампаніями або пов'язаних з інформаційними і дезінформаційними. Одночасно теж би хотіла, щоб ви прокоментували. По-перше, сьогодні з'явилося повідомлення Центру протидії дезінформації, і я думаю, що наші слухачі і слухачки знають, що це офіційний урядовий центр український, та про те, що ворог запустив потужну антиукраїнську кампанію, зокрема у Фейсбук, і йдеться про те, що слово «Бахмут» ключове. Та, це я кажу нашій аудиторії, щоб звертали так само увагу, тому що там є три основних пункти. По-перше, це те, що ця стаття може бути, яка з'явилася в політику. Ну, стаття з'явилася сама по собі, так, але окрім того, вона дуже добре лягає в дезінформаційну кампанію, де йдеться про те, що є певні тертя між Вашингтоном і Києвом стосовно того, що далі робити в Бахмуті. Ну і крім того, от з того, що говорить Центр стратегічних комунікацій, то програна битва за Бахмут, нібито програна, та є таким ключовим словом. Ну і далі це все розкручується в наратив, що наші партнери залишають українців на призволяще чи сам на сам із Російською Федерацією. Як ви думаєте, пане Ігорю, чим зараз зумовлено цей час, та якими обставинами зумовлено те, що запущена ця кампанія?
Ну, Росія, зрозуміло, її максимально підтримує, не доклала до неї руку, тому що їм потрібно створити відповідний інформаційний фон і спробувати в тому числі розхитати ситуацію всередині України. Ну, вас кидають, допомоги не буде, Зеленський посварився з Байденом, і на цьому можна ставити крапку. Що стосується появи подібних матеріалів в західних ЗМІ, ми до них повинні ставитися дуже спокійно, тому що зрозуміло, що там є різні думки, на то ж вона і демократія, це раз. По-друге, коли ми говоримо, наприклад, про журнали, ну, в першу чергу, чи там такі видання американські, давайте не будемо забувати, що в Сполучених Штатах дуже сильним є позиція експертного співтовариства. Але при цьому це експертне співтовариство має також свої політичні і ідеологічні уподобання. І на них можна здійснювати певний вплив. Ну, скажімо, якщо зараз подивитися на редакційні ради багатьох відомих дуже журналів з геополітики в Сполучених Штатах, ви з подивом побачите там деяких представників, які є в санкційному списку Російської Федерації. Тобто це росіяни, люди, які займають зараз посади в Росії, але вони на такому рівні науково-експертному залишаються, ну, десь там в тренді, є в тих журналах, і зрозуміло, що якусь інформацію кудись вони можуть вкидувати, якимось чином ці компанії там інспірувати. І третій найголовніший момент, чи можуть бути якісь дійсно такі, знаєте, незгоди між Україною, наприклад, і Сполученими Штатами з приводу тих чи інших питань? Звичайно, можуть бути, я переконаний, що вони є. Це нормально, коли дві країни можуть мати різні погляди на ті чи інші події. Тут просто треба розуміти, наскільки вони є непереборними, наскільки вони є принциповими. Мені здається, що принципових розходжень у нас на сьогоднішній день не існує. А от намагання деякі дійсно дискусійні речі посилити і вивернути їх з іншого боку, да, воно в інформаційному просторі спостерігається, спостерігається достатньо відверто. Росіяни особливо тут і не ховаються. В них ставка робиться на частину громадян, які не дуже там заморачуються з критичним мисленням. Ну і значною мірою вони цю ставку роблять в першу чергу на західних громадян, громадян західних країн, в тому сенсі, що щоб змінити в них ставлення до війни, яка є в Україну, вони точно не будуть цю інформацію перевіряти. І я, чесно кажучи, сумніваюся, що в них є власні свої центри протидії дезінформації, які можуть пояснити, що таке відбувається. Да, а політикою так глибоко не так багато цікавиться. Тим паче політику, яка пов'язана, наприклад, з Україною. Тому ми до таких кампаній повинні зараз звикати, і їх буде дуже багато, бо ситуація на фронті виходить певною мірою на фінішну пряму. Не з точки зору здачі Бахмута, там якраз все по-іншому розвивається, а з точки зору і майбутнього контрнаступу, якого ми всі чекаємо, і багатьох інших речей, зрозуміло, що це буде супроводжуватися посиленням інформаційної війни.
Не зовсім на фінішну, напевно, та але на фінішну, принаймні, може ви маєте на увазі от в цій інтенсивній фазі.
Да, я маю на увазі на фінішну пряму в тих питаннях, які є на сьогоднішній день актуальними. Це стосовно там проведення контрнаступу, відбиття російського наступу, тому що цей наступ є. То, що вони його проводять, як завжди, на Росії, це інша історія. Але вони це роблять, вони кидають туди величезні сили. І тому в контексті цих ключових питань, вона десь, ситуація йде до розв'язки, тому що зрозуміло, що вона там досягне піку, і ми потім отримає якийсь зовсім інший розвиток ситуації. І якраз посилення інформаційної цієї боротьби, війни, свідчить про те, що вона наближається до фінішу, що зараз буде якась розв'язка. Яка вона буде, це вже залежить від багатьох інших факторів.
Ще один момент. Учора, здається, Міністерство оборони, та якщо не помиляюсь, теж спростувало, спростувало точно. Спростувало ці повідомлення про те, що між президентом Зеленським, що між Верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем Залужним теж є якісь тертячі дискусії навколо того, яку обирати подальшу стратегію стосовно Бахмута. І там Бахмут теж був ключовим словом. Воно мусувалося там кілька днів. Може, з моєї точки зору, як інформаційниці, воно трошки затягнулося. Раніше, може, Міноборони мало відреагувати, але Бог з ним, відреагувало, як відреагувало. І власне, я теж звернула увагу, що в цій кампанії Бахмут використовується росіянами зараз в основному, якщо говорити про фронт, то Бахмут. Чому?
Тому що вони зосередили там переважно більшість своїх сил. За підрахунками західних аналітиків, тобто це навіть не наш генеральний штаб, тому що можна було б сказати, що ви рахуєте так, як ви рахуєте, як ви хочете, західні аналітики кажуть, що росіяни втратили там до 50 тисяч. З них більше більше половина там вбитих, і ті, які потрапляють в зведення там нашого генерального штабу, і десь половина це важко поранені, ті, які не повертаються на фронт. Плюс на самій Росії вони розказують вже мінімум 3-4 дні, що катастрофічна ситуація в ПВК «Вагнер», в них вбито більше там половини всіх, кого вони понабирали, в'язниці порожні, вже нема кого вигрібати. Мобілізаційна кампанія, яку Пригожин намагався вести по країні, провалилась. І, в принципі, вони не знають тепер, кого на той бій кидати. Останнє вам свідчення, за хвилину буквально до ефіру, я читаю, як в пабліках тимчасово окупованого Мелітополя, вони агітують мешканців за 200 тисяч рублів терміново, приходити на призовні пункти і їхати в Бахмут, тому що треба його штурмувати. Тобто для них це зараз як Курська дуга. Вони створили з цієї історії таку глобальну тему і говорять про неї вже як мінімум кілька тижнів, що ми захопимо Бахмут, і відповідно все, ми війну виграли. Це дивна, звичайна позиція, як для нас, тому що ми більш-менш розуміємо і бачимо навіть там оперативну обстановку, але для росіян це нормально, оскільки в них обмежені джерела інформації, і їм це подають як просто величну битву. І тому це слово вони постійно згадують в усіх своїх зверненнях, інформаційних кампаніях, пропагандистських якихось там роликах, кліше, заявах і так далі.
Ще один теж в продовження цієї теми дезінформаційно-інформаційної, про яку ми з вами говоримо. Буквально днями на вихідних з'явилося повідомлення чи аналітика Інституту вивчення війни американського, і вона на нашому сайті громадське.радіо викликала такий, ну не те, щоб ажіотаж, але її активно читали, я бачила, наші читачі і читачки, про те, що там був заголовок і був висновок про те, що Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, і зараз в цьому російському інформаційному просторі там відбувається що завгодно, і Путін не може це контролювати. У мене, чесно кажучи, є такі, знаєте, ну, дещо іронічне, чи не іронічне, але критичне ставлення до таких висновків, тому що я сильно сумніваюся, що там Кремль може чимось надто поступитися в цих умовах, і я знаю, що інколи наші колеги-аналітики західні, вони все-таки базуються на своїх методологіях, які випливають з електоральних демократій, та й вони, ну, їм складно зрозуміти, як все організовано в Російській Федерації, але я не знаю, я можу помилятися, може бути щось таке, що Кремль втратив контроль, і Вагнер, чи цей, господі, Пригожин про свого Вагнера там розказує щось одне, воєнкори розказують щось інше, а Путін сидить такий нещасний, схопився за голову і думає, боже, як це все вийшло з-під контролю?
Дивіться, я думаю, що тут напрям, в принципі, думки, він вірний, але в якому плані? Мова не йде про втрату контролю, зрозуміло, що в них контроль є, оскільки є інструмент цензури, вони можуть закрити будь-якого журналіста, будь-який канал, це ж, ну, зрозуміло, що на Росії дуже легко відбувається. І жодних питань і проблем в цьому плані немає. Тут мова йде про інше, що і я от якраз цю позицію підтримую, про неї давно говорю. Це було ще помітно в кінці 22-го року і в перші там тижні 23-го року. Кремль просто не встигає на сьогоднішній день вчасно, оперативно і ефективно реагувати в інформаційному плані на зміну порядку денного. В них були цілі тижні, коли тижні, не дні, коли пропагандисти сиділи, як то кажуть, на голодному пайку без тих методичок і темників, які їм регулярно раніше спускали. Вони не знали, як коментувати ті чи інші події, тому що була затримка з отриманням цієї інформації. І той, хто як там не цінить свої нерви і дивиться російське телебачення, хоча б моніторинг, да, певних якихось програм, це дуже добре міг би помітити, коли вони на окремі теми, вони реально стояли напіврозгублені і не знали, як їх коментувати, тому що і експерти починали іноді говорити те, що вони реально думають про катастрофічну ситуацію, про ще якісь речі і так далі. З чим це пов'язано? Я думаю, це пов'язано з тим, що оскільки в них немає розуміння мети взагалі війни, в них немає розуміння навіть короткострокових цілей, і от з'явилися особи типу там Пригожина і так далі, це вплинуло на те, що вони просто почали, почався збій в їхній єдиній такій централізованій інформаційній політиці, і це призвело до того, що певні такі провали ми спостерігаємо. Це не втрата контролю, бо фізичний контроль, він є, і він тотальний насправді. Це втрата просто можливості реагувати вчасно на зміну порядку денного і вкидувати туди наративи, по яким повинна жити Росія. Отаке провисання в них на сьогоднішній день присутнє. А в кінці року, був 22-го, був період, коли розгублені пропагандисти подумали, що це вже буде назавжди так, і вони почали шукати собі нових господарів. І от на кілька тижнів тоді увірвався в інформаційний порядок денний якраз Пригожин, якого хвалили, розказували, восторгались там, да, і так далі. Але потім Кремль оцю історію зміг трошки пригасити, взяти, скажімо, під контроль, і Пригожина стало не так вже багато. Але зараз по окремим питанням провисання в них все одно спостерігається.
Ігор Ітерович з нами на зв'язку, кандидат політичних наук, політичний експерт. От, до речі, з цим поясненням я дуже згодна. Ну, не те, щоб, може, аудиторія не дуже чекає моєї згоди, але я за нього дякую. Воно мені здається дуже релевантним. Ще одна тема. Сьогодні теж з'явилося ліберальне, чи як би його назвати, видання «Інсайдер». Ну, воно принаймні десь там працює в екзилі. Та «Інсайдер» написало про те, що під Москвою масово вирубують ліси для того, щоб встановлювати навколо російської столиці протиповітряну оборону. І тут у мене питання до вас. Наскільки, пане Ігорю, вам здається, усвідомлюють вони, що війна так чи інакше буде перекидатися на їхню територію в значно більших масштабах, ніж якісь там одиничні, але помітні випадки, які відбуваються зараз? Тому що це ще одночасно, оця інформація з'являється паралельно з іншою інформацією про те, що За підрахунками там теж аналітиків, мешканці Москви і Санкт-Петербурга таки залишаються непризваними та на цю війну поки що. Це два міста, жителів яких вони поки що бережуть. Там, я не знаю, з метою уникнення якихось сильніших, може, там протестів. Я не уявляю, які протести можуть бути в Росії, але, може, фрустрація буде у них, чи ще щось там, депресія.
Так. Знаєте, мені здається, історія про усі ліси, там же є фотографії, відповідно, ага, які це показують. Це більше історія, по-перше, про страх саме російської так званої військово-політичної еліти, в першу чергу. По-друге, це спроба мобілізувати суспільство, не армію, а суспільство, нагадати, що, бачите, війна не тільки в Україні, СВО, а воно може прийти сюди до нас. Відповідно, ви повинні краще працювати, а ще краще бігти до призовних цих пунктів і їхати вмирати за родину, царя і отечества. Це ж дуже схожа історія, як вони робили, коли ставили ці протиповітряні засоби на дахи будинків. Робили це вдень, демонстративно, тобто не приховували навіть це, для того, щоб якось, знаєте, тримати суспільство в стані постійної такої напруги, сподіваючись, ну це ж логіка Путіна, що така напруга, вона призведе до кращого виконання якихось там обов'язків, мобілізації і так далі. І третій момент, я абсолютно не здивуюся, якщо деякі такі речі окремими представниками цієї так званої військово-політичної еліти робляться вже з прицілом на майбутній переділ, який буде в Росії, влади. І вони хочуть просто до цього краще підготуватися.
Ну і на сам кінець, чи ви б вважали, що президент України мав виступати на врученні Оскара, і чи вас засмучує або навпаки ні ця ситуація з невиступом і отриманням фільму про Навального, відповідно, Оскара?
Я вважаю, що президент повинен був там виступати, це була б дуже правильна демократична людина позиція кіноакадемії, оскільки президент вже робив подібне на різних заходах, і давайте відверто, в нього були там дуже обережні, дуже толерантні вислови, але правильні. Да? Тобто він говорив про речі важливі, але говорив це в такому форматі, який не викликав якихось заперечень щодо там якоїсь агресії або чогось такого подібного. Історія з фільмом Навальний, вона насправді мене не здивувала, оскільки було зрозуміло, що так і буде. Чому? Тому що в розкрутку цього фільму вклали колосальні гроші. Саме гроші. Вкладали, причому дуже довго, залучили значну частину голівудських акторів, яких запрошували там на різні акції, які з цим були пов'язані, і в результаті вони його змогли дуже добре продати американській кіноакадемії. Хоча я не розумію, чому він отримав Оскар як найкращий документальний фільм, бо там документальності немає. Це ігровий фільм. Там є актор, якого звати Навальний, довкола нього побудований весь сюжет. Дуже красиво знятий, дуже правильно поданий, але це не документальний фільм. Ну і це ще такий момент. Мабуть, спроба нагадати, що є хороші русські, і з ними треба мати якусь там справу. Але тут, знаєте, для Заходу і для американців є одна проблема. Ці хороші русські, з якими вони хочуть десь загравати, сподіваються колись спілкуватися в майбутньому, переважна більшість з них ніколи в Росію вже не повернеться. Вони чудово себе почувають на Заході, і вони на Заході дуже добре заробляють. І от і створюючи в тому числі такі фільми, які отримують Оскари.
Це була розмова з Ігорем Рейтеровичем, політичним експертом, кандидатом політичних наук. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.